Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, dobar dan iz studija u Pragu. Goran Batričević napušta pokret za promjene. Crnogorsko ministarstvo odbrane traži otvaranje mini štaba NATO-a. Izrael vodi sveopšti rat protiv Hamasa, poručuje Ehud Barak. Predsjednik Somalije podnio ostavku. Jak zemljotres u Afganistanu. Šta o raspletu u pokretu za promjene kaže bivši predsjednik savjeta grupe za promjene Svetozar Jovičević?
Ja nijednog trenutka nisam mislio da je pozadina toga sukoba želja pojedinaca da zauzmu prorangina ranu fotelju. Tu fotelju čini mi se da niko nije ugrožavao, nego prosto je to želja bila da se izvrši jedna jasna profilacija stranke i da se ta unutrašnja demokratska struktura razvije više. Naravno, žalim što se ovo dešava, ali sam, Boga mi, bio odavno svjestan da će do toga na ovaj ili na onaj način doći.
Pitali smo javne ličnosti po čemu će pamtiti ovu godinu. Za književnika Andreja Nikolaidisa to je priznanje kosovske nezavisnosti.
Zato što je to u kulturološkom i civilizacijskom smislu najveći iskorak nezavisne Crne Gore još od izglasavanja same nezavisnosti, a to je napuštanje jedne pogubne paradigme koja je donijela mnogo nesreće Crnoj Gori.
Po čemu će ovu godinu pamtiti novinarka Olivera Nikolić?
Ja bih izdvojila prije svega krizu koja i poslije početnog negiranja crnogorskih zvaničnika neće zaobići ni Crnu Goru. Kriza je ozbiljno dovela u pitanje tržišnu regulaciju i neoliberalni koncept prihvaćen od strane vladajuće elite u Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Doskorašnji potpredsjednik pokreta za promjene Goran Batričević nagovijestio je da će napustiti tu partiju prije stranačke skupštine i izbora za predsjednika. Batričević u intervju Vijestima objasnio da mu je bliža ideja plišanog razvoda nego iscrpljujuće unutar stranačke borbe. Na pitanje je zašto je došlo do sukoba sa Medojevićem i Radulovićem, Batričević je odgovorio kako nije u pitanju sukob, već mu je najviše smetalo to što je partija odustala od postulata na kojima je nastala. Crnogorsko ministarstvo odbrane uputilo je zvaničan zahtjev generalnom sekretaru NATO-a Japude Hopsheferu da dozvoli otvaranje NATO elementa za podršku, odnosno malog štaba u Crnoj Gori. Podgorička štampa prenosi kako je ministarstvo odbrane zbog nedovoljne podrške građana članstvu u NATO-u, ali i problema u informisanju i sprovođenju komunikacione strategije, od alijanse zatražilo da iz štaba u Briselu pošalje dva čovjeka koji bi bili stalno u Podgorici. Bivšim pripadnicima oslobodilačke vojske Kosovo sumnjičenim za zločine nad Srbima i drugim nealbancima u Gnjilanu 1999. određen je pritvor od 30 dana. 10-17 sumnjičenih za ratne zločine u Gnjilanu uhapšeno je u petak u Preševu.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
U više desetina vazdušnih napada u pojasu Gaze noćas je ubijeno 7 Palestinaca, od kojih 6 djece, navode bolnički izvori. Izraelski ministar obrane Ehud Barak izjavio je da je na djelu sveopšti rat protiv Hamasa. Izraelski avioni tokom noći su bombardovali Islamski univerzitet u pojasu Gaze, kulturni simbol pokreta Hamas. Prema posljednjim podacima, do sada je u ofanzivi protiv Hamasa poginulo 310, a ranjeno 1420 osoba, saopštili su palestinski izvori. Predsjednik Somalije Abdullahi Jusu podnio je ostavku navodeći da je izgubio kontrolu nad zemljom jačanjem islamskih pobunjenika i da mora da napusti dužnost nakon 4 godine vladavine. Nekoliko sati nakon te objave u okolini predsjedničke palate u prijestolnici otvorena je minobacačka vatra. Sjevernokorejski lider Kim Jong-il pojavio se javno prvi put od kada se posumnjalo da je imao moždani udar. Državna novinska agencija u Pjongjangu objavila je da je Kim prisustvovao koncertu na kome je srdačno dočekan. Nije objavljeno gdje je koncert održan. I dvije vijesti iz Afganistana. U eksploziji automobila bombe sjeverno od Kabula ubijena su 2 civila, ranjeno je 20 osoba, uključujući 2 američka vojnika. Zemljotres jačine 5,9 stepeni Richterove skale pogodio je Afganistan, ali za sad nema izvještaja o žrtvama ili šteti. Podrhtavanje su osjetili i stanovnici susjednog Pakistana i Tadžikistana.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Crnogorski premijer Milo Đukanović u 12 sati trebalo bi da je počeo konferenciju za novinare. U Podgoričkoj vili Gorica je naš novinar Srđan Janković. Srđane, šta je bila tema Đukanovićevog presa? Da li je to samo svođenje bilansa u radu vlade u ovoj godini?
Pa kao i svake godine, na kraju godine Đukanović komentariše ovu godinu i naravno ono što će naići u sljedećoj. Najprije Đukanović je konstatovao, citirajući inostrane zvaničnike, da je Crna Gora najprijatnije iznenađenje na evropskoj političkoj sceni i također najavio težak dugogodišnji proces ka punopravnom članstvu Crne Gore u Evropsku uniju. Osjećajući na poteze vlade, Đukanović je posebno pomenuo priznanje nezavisnosti Kosova, što je po njemu dokaz odgovorne politike prema Crnoj Gori i regionu. U tom smislu Đukanović je rekao da vlada Crne Gore nije ni započela, niti planira da započne proceduru da predloži novog ambasadora u Srbiji, sve dok, kako je rekao, iz Srbije vlada Crne Gore ne dobije zvaničan akt da postoji raspoloženje da bude razmatran zahtjev Crne Gore. Znači, odgovarajući na naše pitanje, Đukanović je podsjetio da je ambasadorka Vojvodić protjerana iz Beograda i rekao da neće biti novih predloga bez prethodnog jasnog signala iz Beograda. Đukanović je također govorio o dinamičnoj ekonomiji u 2008. godini i najavio da će se posljedice krize osjetiti i u Crnoj Gori. Također upravo presa najavljeni su novi tenderi, zatim je govoreno o destinacijama u koje bi trebalo investirati, kao i o drugim vladinim projektima. I konstatovao je da je 2008. godina jedna od najuspješnijih, a da će 2009. godina biti puna izazova i cilj je proći je bez većih posljedica. To su sada opširnije u narednim informativnim emisijama.
Hvala Srđane na ovom javljanju. Dakle, bio je to kolega Srđan Janković koji je izvještavao sa posljednje konferencije za novinare premijera Đukanovića u ovoj godini.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dešavanja u pokretu za promjene dobila su svoj vrhunac u najavi dosadašnjeg potpredsjednika partije u ostavci Gorana Batričevića da napušta stranku, naglašavajući da se nije borio za partijsku prevlast, već da je pokušavao da partiju vrati izvornom programu. Kako na sukobu pokretu za promjene gleda profesor Svetozar Jovičević, bivši predsjednik savjeta Grupe za promjene iz koje je pokret nastao. Sa njim je razgovarao Petar Komnenić.
Komentarišući lomove u opozicionom pokretu za promjene, univerzitetski profesor Svetozar Jovičević kaže da ga epilog čitave situacije podsjeća na stvari na koje je upozoravao na osnivačkoj sjednici Grupe za promjene, iz koje je pokret nastao.
Rekao sam tada vrlo svjesno da mi imamo šansu da se razvijemo u ozbiljan i uticajan politički subjekat u Crnoj Gori, koji je vrlo neophodan Crnoj Gori, pod uslovom da se ne razvijamo kao liderska grupa, liderska partija u buduće, nego kao partija, kao grupacija samosvjesnih, obrazovanih ljudi koji znaju što hoće i koji to što hoće otvoreno kažu, pa čak i kad među sobom ne slažu ili se ne slažu sa liderima te grupacije. Jer to je opozicijona snaga i ona ne može svojem članstvu ponuditi ništa drugo osim to, naravno, onaj koji je na vlast može ponuditi mnogo što drugo, čime može privući svoje članstvo.
Taj nedostatak na kraju se pokazao kao ključni problem, kaže Jovičević.
Sve mi se čini da se ipak te unutrašnje strukture, demokratske strukture i uloga organa u pokretu nisu razvili do mjere da oni odražavaju jednu demokratsku alternativu mnogim partijama, pogotovo onoj partiji na vlasti. I to prije ili kasnije moralo da dovede do nažalost, do rasje, pa do sukoba. I ja nijednog trenutka nisam mislio da je pozadina toga sukoba ili razilaženja želja pojedinaca da zauzmu ovu prorangina ranu fotelju. Tu fotelju čini mi se da niko nije niko ugrožavao, nego prosto je to želja bila da se izvrši jedna jasna profilacija stranke i da se ta unutrašnja demokratska struktura razvije više, što naravno znači i umanjenje liderske pozicije. A to je, čini mi se, zdravo i za samog lidera, a pogotovo za stranku. I ja naravno žalim što se ovo dešava, ali sam, Boga mi, bio odavno svjestan da će do toga na ovaj ili na onaj način doći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Do potresa u pokretu za promjene došlo je pred kraj ove godine, koja je obilovala događajima na unutrašnjem planu, od kojih su neki dobili prefiks istorijski. Po čemu će pamtiti 2008. Biljana Jovićević pitala je književnika Andreja Nikolaidisa, novinarku Oliveru Nikolić i generalnog sekretara Crnogorskog olimpijskog komiteta Đorđa Kustudića.
Književnik i kolumnista nedjeljnika Monitor Andrej Nikolaidis pamtit će tri događaja, od kojih su dva pozitivna i jedan negativan, a nekako su, kako kaže, kako to kod nas obično biva, akter ili akteri isti.
Ključni događaj pozitivni ove godine je crnogorsko priznanje kosovske nezavisnosti iz bezbrojnih razloga, zato što je to u kulturološkom i civilizacijskom smislu najveći iskorak nezavisne Crne Gore još od izglasavanja same nezavisnosti, a to je napuštanje jedne pogubne paradigme koja je donijela mnogo nesreće Crnoj Gori, tako da ako je izglasavanje nezavisnosti bio prvi korak udaljavanja od te paradigme, prihvatanje činjenice da je Kosovo postalo nezavisno od strane vlade Crne Gore jeste drugi i konačni korak udaljavanja. Tako da nakon tog akta priče koje su Crnu Goru držale okovanom jednostavno više ne stoje. To je bio vrlo hrabar potez i reakcija opozicije, posebno onog građanskog dijela opozicije, stoga bila naročito sramna. Dakle, nije trebalo nipošto kritikovati vladu, tu je vladi trebalo pomoći. Drugi događaj jeste odluka o, mislim, na sudsku nagodbu sa porodicama žrtava deportacije. To je također značajna odluka zbog toga što se priznaje crnogorska krivica u tom slučaju, s tim što treba napomenuti da ta odluka nipošto ne smije značiti da se odustane od daljeg procesa utvrđivanja odgovornosti. Naprotiv, sada kada pouzdano znamo da Crna Gora jeste odgovorna za to, sada krivicu treba individualizovati, s tim što naravno ne treba se zaustaviti na ljudima koji su bili samo izvršioci, treba stići do onih koji su naredbu izdali. I treći događaj jeste negativan, a to je samo vrh ledenog brijega ovog mega konflikta interesa koji se jednostavno ukazao, isplivao, izronio u formi kredita koji je vlada Crne Gore dala prvoj banci.
Utisci urednice crnogorskog dopisništva Bete Olivere Nikolić nadovezuju se.
Ja bih izdvojila prije svega krizu koja i poslije početnog negiranja crnogorskih zvaničnika neće zaobići ni Crnu Goru. Kriza je ozbiljno dovela u pitanje tržišnu regulaciju, neoliberalni koncept prihvaćen od strane vladajuće elite u Crnoj Gori. Također bih izdvojila i odluku o priznanju Kosova, jednu tešku odluku koja je, vidjeli smo, privremeno poremetila odnose sa Beogradom, ali izazvala unutrašnje tenzije. Najviše posljedica, čini mi se, imala na opoziciju koja se nije najbolje snašla u artikulaciji političkih stavova i nije uspjela da dovede u pitanje legitimitet vladine odluke. Neizostavno tu su vaterpolisti, šampioni Evrope, i ti momci su sve ove godine tiho i vrijedno radili i pokazali kako rad i upornost mogu i trebaju biti legitimacija Crne Gore u svijetu.
Osim zlatne evropske medalje vaterpolista koje su po trgovima nekoliko crnogorskih gradova uz pjesmu Najbolje su najbolje crnogorske ajkule dočekale hiljade građana, ljubitelji sporta u Crnoj Gori pamtit će svakako olimpijske igre u Pekingu, na kojima su se prvi put predstavili domaći sportisti. Generalni sekretar Crnogorskog olimpijskog komiteta Đorđe Kustudić.
Prve olimpijske igre na kojima je učestvovala Crna Gora kao samostalna država i na kojoj su nas naši sportisti zaista sjajno reprezentovali. Mislim da će svima u sjećanju ostati nastup naše vaterpolo reprezentacije koja je na kraju završila na četvrtom mjestu i sjajan nastup Srđana Mrvaljevića kome je malo nedostajalo da donese crnogorskom džudou prvu olimpijsku medalju. Vjerojatno za mene to predstavlja i posebni sentiment s obzirom da sam u sve to bio uključen od prvog dana jer na neki način sve to što je prethodilo odlasku na olimpijske igre prošlo kroz tu kancelariju olimpijskog komiteta i da sam ja sve to lično bio involviran, tako da je to nešto što ću pamtiti vjerojatno do kraja života, a ne samo nešto što je obilježilo 2008.
S Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Ovo je emisija za Crnu Goru, 13 je sati, 46 minuta. O tome šta je još obilježavalo godinu koja je na samom kraju, govorit ćemo ponovo nakon što čujemo najnovije vijesti sa svjetske scene. U centru pažnje, kao što ste i pretpostavili, su dešavanja na Bliskom istoku, odnosno najjača ofanziva Izraela u pojasu Gaze nakon okupacije te oblasti 1967. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Izrael je pozvao 6000 rezervista i saopštio da će to biti priprema za proširenje ofanzive na Gazu. Marka Regev, portparol izraelskog premijera Ehuda Olmerta, rekao je prethodno da bi operacije bile nastavljene dok ljudi u južnom Izraelu ne prestanu da žive pod terorom i u strahu od konstantnih raketnih napada. Izraelski kabinet je odlučio da pozove rezerviste. Naša prva reakcija protiv militantne Hamasove mašinerije bila je uspešna, ali mi nemamo sumnju da Hamasova militantna mašinerija u Gazi još postoji kao značajna i smrtonosna. U posljednjim vazdušnim napadima izraelski avioni gađali su Islamski univerzitet u Gazi i Ministarstvo unutrašnjih poslova, obe institucije pod vojstvom Hamasa. Izraelski tenkovi nalaze se na granici sa Gazom i spremni su da uđu u tu jako naseljenu enklavu od 1,5 miliona Palestinaca. Hamas, međutim, ostaje nepokoran. Portparol ove ekstremne palestinske grupe, Favzi Bahrum, pozvao je sve Palestince da upotrebe sva raspoloživa sredstva. Ovaj otvoreni rat na Gazu protiv našeg naroda, protiv otpora i protiv Hamasa će samo pojačati našu odlučnost da se odupremo cionističkom neprijatelju. Branimo naš narod i porodice, branimo Palestinu i zadržimo otpor kao naš metod. I mi ćemo nastaviti sa otporom u svakoj formi, uključujući samoubilačke napade. Savet bezbednosti UN-a pozvao je na potpunu obustavu nasilja. Administracija odlazećeg američkog predsjednika Georgea Busha saopštila je da je odgovornost za produženje primirja koje je isteklo 19. decembra na Hamasu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da direktni pregovori Izraela i Palestinaca sa učešćem Sirije i Libana nemaju alternativu. Izraelska ofanziva razbesnila je Arape širom Bliskog istoka gde su demonstranti palili izraelske i američke zastave. U Iranu, koji negira da snabdeva Hamas oružjem, vrhovni lider Ajatolah Ali Kamneji pozvao je muslimanske zemlje da kazne Izrael, dok hiljade Iranaca demonstriraju Teheranu protiv Izraela. Mi ćemo se boriti, mi ćemo umreti, nema kompromisa. Hamas je saopštio da je 180 njegovih članova većinom bezbednjaka ubijeno, a da su među ostalima 300 ubijenih civili, među njima 16 žena i nekoliko dece.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I vraćamo se događajima ili ličnostima koji su obilježili ovu godinu. Prije skoro dvije godine policajac pogranične policije Suad Muradbašić za Radio Slobodna Evropa ispričao je priču o političkom aktivizmu u crnogorskoj policiji. Potkrijepio je činjenicama iz ličnog primjera, a malo potom direktor policije Veselin Veljović uručio mu je otkaz. Muradbašić je policiju tužio, ali nijedno ročište po tužbama sada već razasutim u čak 4 suda, već godinu i po nije zakazano. Za sudbinu procesa raspitao se Sea Sadiković.
Prvi policajac koji je posvjedočio da postoji politički aktivizam u crnogorskoj policiji, tada, u proljeće 2007. ostao je bez posla. Ono što godinama priča crnogorska opozicija, on je potvrdio na ličnom primjeru. Kazao je da je ucijenjen poslom morao da agituje za Demokratsku partiju socijalista. I pored svih elemenata da je učinio krivično djelo, ni za njega, ni za njegove nalogodavce, odnosno ucjenjivače, državno tužilaštvo se nije zainteresovalo. Muradbašić je odmah prešao u napad i tužio MUP tražeći nadoknadu štete po 4 osnova. Već godinu i pol dana ni jedna od tih tužbi nije se našla u radu Podgoričkog osnovnog suda gdje je predana.
MUP i država znaju da ja dobijam spor 100%, to je neminovno. I njima je cilj da to drže neđe po tepih ili u neku fioku, neće da zakažu, evo godina i pol dana, nijedno ročište. E to je ogledalo našeg sudstva i tužilaštva.
Još je čudnije od nereagovanja tužilaštva i nerada suda, sudbina 4 Muradbašićeve tužbe predate protiv MUP-a u jednoj fascikli. One su, naime, razdijeljene na četiri strane.
Posle godinu i pol dana, moj sudski spor je u četiri suda u Crnoj Gori. Jedan je u Kolašinu, jedan na Cetinju, treći je u Danilovgradu i jedan u Podgorici. I zamislite sad da mi zakažu za jedan dan četiri suđenja, ja da sam duh iz Aladinove lampe ne bi mogao da stignem na četiri mjesta. To pokazuje kako je naše staro, a novo nezavisno sudstvo.
Komentar za to nismo mogli dobiti u Podgoričkom sudu, mada nam nezvanično potvrđuju da je to moguće. Izgovor je pretrpanost tog suda predmetima. Murat Bašić i dio javnosti su sigurni da to nije osnovni razlog.
Gospođa Vesna Medenica je, kad sam ja dao izjavu Slobodnoj Evropi, bila državni tužilac, nije uradila ništa, a trebala je. Pitam, evo i dan danas, zbog čega nije uradila ono što je trebala da uradi, a sad je predsjednica Vrhovnog suda i sad ne radi što treba da radi. Treba da radi, da sudovi rade, da načera sudije koji drže predmet po tepih ili u neku fioku tamo, dobro bi bilo da počne suđenje, pa ja neka izgubim spor, nije problem. Čera ćemo se ne do Strasbura, do Barija, niko ne može da me zaustavi.
Nakon ostanka bez posla u policiji, Murat Bašić je započeo posao stočara kako bi prehranio šestočlanu porodicu. Kazao istinu, kaže, i neka je se zbog svog poteza. Sada strahuje jedino kako platiti advokate ako se ročišta ipak zakažu.
Šta sad ja da radim? Treba mi četiri advokata za četiri grada, za četiri tužbe. Ja nisam u mogućnosti četiri da platim. Institucije sistema faktički prosto ruke su mi svezali da ne mogu ni tamo ni tamo. Ja sam u neobrano grožđe. Samo tražim ono što je moje, ništa drugo. Samo tražim ono što je moje i naravno pravdu.
Nekada policajac, a sada stočar Suad Murat Bašić zaključuje.
Kakav nam je režim, tako nam je i sudstvo i tužilaštvo i policija. Sve što nije po njihovoj volji, to se lako zamaskira, stavi se neđe po tepi, od toga nema ništa i to je tako. Sa takijem sudstvom, tužilaštvom i policijom u Evropu, malo su se zeznuli.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj odlazimo u Budvu. Vijesti iz metropole crnogorskog turizma od afere Zavala, ubistva u gradskom centru polovinom ljeta do koncerta Madone i zlatne medalje vaterpolista tokom čitave godine punile su novinske naslove. Detaljnije Jasna Vukićević.
Budva se u 2008. najviše pominjala kroz aferu divlje gradnje koja je povezala ruski kapital, opštinske službe i čelnike vladajućeg DPS-a. Opština je početkom ljeta usvojila zakon kojim se ta gradnja legalizuje, no da nije riječ o planiranju prostora, već prilagođavanju urbanista onome što je izgrađeno bez dozvole, potvrdila je i obrađivačica urbanističkog plana Jadranka Popović.
Do izrade predloga plana na terenu su se stalno gradili objekti i dešavale su se promjene koje jednostavno nemoguće stići kroz papire dok traje ta procedura.
Iako su na javnoj raspravi urbanisti tvrdili da će najveća spratnost na Zavali biti 7 etaža, izgleda da ih je Miraks ubijedio u nešto drugo.
Može se postići spratnost i onih 27 spratova, ali samo u jednom dijelu objekta.
Mnogi vjeruju da će Budvanski rt nakon izgradnje biti pristupačan samo Rusima. Veselin Marković iz SMP-a upozorava da Miraks već sada ograničava slobodno kretanje javnim prostorom.
Pokušajte danas da prođete do vrha Zavale i vidjet ćete da je to nemoguće. To je danas otprilike kao u jednom ovako solidno obezbijeđenom vojnom objektu gdje je nemoguće bez detaljnog pretresa javnim putem koji opština Budva je vremeno otkupila. Tim putem se ne može proći bez pretresa od strane naoružanog obezbeđenja Miras grupe ili već čije obezbeđenje tamo.
Na primjedbe da se pod imenom turistički kompleks Zavala zapravo grade stanovi za tržište, Buzanski DPS odgovara da će i takva investicija biti dobitak za grad. Đorđe Pinjatić.
Vjerujem da na ovakav način ne samo kvalitetno uređujemo prostor između Bečića i Budvanskog bazena, nego vjerujem da ćemo na ovaj način dovesti u svojstvu ljudi koji će da borave na tom prostoru, možda i najplatežniju trenutnu klijentelu.
2008. je Budvi prošla u grozničavim transakcijama nekretninama i zidanju na sve strane, a po kakvim pravilima funkcionišu ti interesi najbolje oslikava izjava predsjedavajućeg Budvanske skupštine Krsta Ljubanovića, koji je revoltiran zbog neuspjele intervencije za rođaka kod nadležnih službi, kazao i ovo.
Ja stičem utisak, a ne ja, ne mislim ni na koga iz izvršne vlasti, ali mislim na ljude koji crtaju, pa bilo to u Budvu, bilo to u Beograd, bilo to ne znam gdje, Podgoricu, stiče se utisak i provejava jedna velika priča da se u Budvi ne može ništa ucrtati što se neće debelo platiti.
Ni ljeto 2008. nije prošlo bez spektakularnog ubistva u centru grada u sred dana, kada je početkom avgusta u kafeu Palma ubijen Nikšićanin Goran Pejović, a Vojka Ninić iz Novog Sada teško ranjen. Do danas ubistvo nije razriješeno, kaže načelnik Budvanske policije Siniša Jokić.
Ono što možemo da kažemo jeste da je to krivično djelo dobro organizovano i da je ostavljeno vrlo malo tragova na licu mjesta. Znači video nadzor na pojedinim objektima je postojao, tako da radimo na identifikaciji tog počinioca.
Pozitivan publicitet u regionu Budva je zadobila u 2008. nastupom Pop ikone Madone, koja je na putu za Grčku sletjela na jaz, priredila spektakl, pokupila milione i ponovo se vinula u nebo. Madonna možda nije najbolja pjevačica na svijetu, ali je njen koncert zasigurno svjetski spektakl. Savršeno osmišljen spoj moderne tehnologije, videoprodukcije, svjetlosnih efekata i plesa. Mnogi koji ne prate Madoninu evropsku turneju bili su iznenađeni zvukovima ciganske muzike. Uz ciganske violine Madonna je nazdravljala, ne zna se je li baš crnogorskom lozom, ali čini se da je uživala makar kao publika uz Romale, Romale. Za sportiste je 2008. bila zlatna godina. Raduje se Jadran plavi i pobjedu našu slavi. Neka pjeni, neka ključa crnogorska, gori luča, crnogorska, gori luča. Kako je zemlja sa samo nekoliko klubova i tri bazena uspjela da osvoji zlatni seniorski i juniorski tron Evrope? Taj fenomen objašnjava trener Budvanske rivijere Veselin Đuho.
Pa znate, ja bih rekao da je tradicija čudo i da je to u ovom velikom uspjehu najvažniji faktor.
Najveće zasluge za uspjeh crnogorskog vaterpola imaju Kotor i Herceg Novi, koji su iznjedrili ljubav Crne Gore prema tom sportu, Veselin Đuho.
Ja ću se vratiti jedno 20-ak godina unazad kad se igrao vaterpolo u bivšoj Jugoslaviji i znalo bi se kad bi se prošla boka u principu u jaki klubove kao što je bio Partizan, Mladost, Jug, Dubrovnik, ko bi prošao boku neokrznut što se reče da sigurno osvaja prvenstvo.
U godišnjak 2008. treba upisati još jedan veliki uspjeh budanskog sporta kroz ime plivača Dušana Dragovića, koji je predstavljao Crnu Goru na njenim prvim paraolimpijskim igrama. The cauldron is lit. The Beijing Paralympic Games have truly begun. Plivač Dušan Dragović.
Sam cilj, stvarno, invalidnost sportu je rehabilitacija i uopšte pobuđivanje njegove svijesti da uopšte taj invaliditet pokažu javnosti i da se tim se potpuno normalno ponaša i da ljudi to normalno prihvate. Ja mislim da su bitni primjeri, u svemu su bitni primjeri. Ako ljudi vide da to može i ako neko pođe na takmičenje i malo vidi kako se to radi na polju, da lagano će to biti sve bolje i ljudi će to sve prihvatati kao normalna stvar. Da se baviš sportom i da putuješ i da se zezaš i da sve to kako ide.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I posjećamo se naslova emisije: Goran Batričević napušta pokret za promjene. Crnogorsko ministarstvo odbrane traži otvaranje mini štaba NATO-a. Izrael vodi sveopšti rat protiv Hamasa, poručuje Ehud Barak. Predsjednik Somalije podnio ostavku. Jak zemljotres u Afganistanu. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 29. decembarskog dana. Sa vama su, poštovani slušalci, bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji, do slušanja.